Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Avstralski parlament legaliziral istospolne poroke. Hamas zaradi ameriškega priznanja Jeruzalema poziva k tretji intifadi. Erdoğan se mudi na zgodovinskem obisku v Grčiji. Andrej Babiš dobil mandat za sestavo češke vlade. Pogovor o intimno-partnerskih umorih žensk. Avstralski parlament je sprejel zakon o legalizaciji porok istospolnih partnerjev. Novembra so Avstralci zakon podprli na referendumu, prejšnji teden pa ga je potrdil tudi senat. Avstralija je tako postala 25. država, ki je legalizirala poroke istospolnih parov. Zakon bo v veljavo stopil prihodnji mesec. Priznane bodo tudi zakonske zveze avstralskih istospolnih parov, ki so bile sklenjene v tujini. Avstralski istospolni parni so se do sedaj poročali predvsem na Novi Zelandiji, v Kanadi, Veliki Britaniji in na Nizozemskem. Nekdanji direktor Volkswagena v ZDA Oliver Schmidt je bil na sodišču v Detroitu obsojen na 7 let zaporne kazni. Obsojen je bil zaradi svoje vloge pri prirejanju rezultatov testov emisij Volkswagenovih dizelskih vozil. Plačati bo moral tudi 400 tisoč ameriških dolarjev kazni. Schmidt je bil med letoma 2012 in 2015 vodja Volkswagenovega okoljskega oddelka v ZDA. Afera s Volkswagenovimi dizelskimi vozili je izbruhnila septembra leta 2015. Volkswagen je namreč v 11 milijonov vozil ugradil programsko opremo za prikaz nižje vrednosti emisij od dejanskih. Korporacija je svojo krivdo priznala marca letos in se z ameriškim pravosodnim sodiščem pogodila za kazen v višini 4,3 milijarde ameriških dolarjev. Ameriški predsednik Donald Trump je uradno prepoznal Jeruzalem kot prestolnico Izraela. Napovedal je še selitev ameriškega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Ismail Haniyeh, vodja gibanja Hamas, je kot odziv pozval na tretjo intifado, to je nov upor proti Izraelu. Dejal je, da Trumpovo odločitev razume kot vojno napoved. Podobno se je odzval tudi Iran, ki poleg tega mednarodni skupnosti priporoča, da dejanje močno obsodi. V Iranu menijo, da je to edina možnost za ohranitev stabilnosti regije. Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan je poudaril, da je priznanje Jeruzalema kot prestolnice Izraela kršitev resolucije Združenih narodov o statusu tega mesta iz leta 1980. Na območju Bližnjega vzhoda že poteka več protestov proti Trumpovi odločitvi, med drugim v Jordani, Betlehemu in v Istanbulu. Jutri bo imel varnostni svet Združenih narodov sejo o Trumpovi odločitvi in njenih posledicah. Turški predsednik Erdoğan pa je danes v Grčiji začel dvodnevni obisk, kar predstavlja prvi obisk turškega šefa države v Grčiji v zadnjih 65 letih. Pričakovati je mogoče, da se bodo pogovori osredotočili na vprašanje migracij in gospodarsko sodelovanje med državama. Na dnevnem redu bodo tudi vprašanja meje v Egejskem morju, ki je vir napetosti med državama že vrsto let, in vprašanje azila za turške vojake. Po neuspelem vojaškem udaru se je namreč 8 turških vojakov zateklo v Grčijo, grško vrhovno sodišče pa je zavrnilo turško zahtevo za izročitev. Grčija je po Poljski šele druga država Evropske unije, ki je Erdoğana povabila na državniški obisk. Po nasilnem zatrtju državnega udara leta 2016 so se odnosi Turčije z evropskimi zavezniki ohladili. Milijarder Andrej Babiš, vodja stranke akcije nezadovoljnih državljanov, krajše ANO, je postal novi češki predsednik vlade. Obljublja boj proti korupciji in nezakonitim migracijam ter namerava državo voditi kot podjetje. Na oktobrskih volitvah je njegova stranka dobila 29% glasov in osvojila 78 sedežev v 200-članskem parlamentu. Zaradi obtožb o korupciji in nezakonitem pridobivanju evropskih sredstev ostale stranke z Babišem ne želijo sodelovati, zato bo poskusil oblikovati manjšinsko vlado. Januarja bo v parlamentu potekalo glasovanje o zaupnici vlade, podpore pa je Babišu zaenkrat napovedala le komunistična partija, ki ima 15 sedežev. Češki predsednik Miloš Zeman je sicer povedal, da bo v primeru nezaupnice Babišu mandat za sestavo vlade podelil še enkrat. Evropska komisija je na sodišču Evropske unije začela postopek proti Češki, Madžarski in Poljski. Bremeni jih oviranja reševanja migrantske krize, saj niso dosegle kvot za sprejem in nastanitev migrantov. Kvote so bile uvedene z namenom lajšanja stanja v Grčiji in Italiji. Prvi podpredsednik komisije, Franz Timmermans, je povdaril, da je sodišče vselej skrajni ukrep in da še vedno upa, da se bo našla druga rešitev. Nekateri člani Hrvaškega sabora od Srbije zahtevajo plačilo vojne odškodnine v višini 40 milijard evrov. V novem zakonu o hrvaških branilcih domovine je med drugim zapisano, da so agresijo nad Hrvaško izvajale Srbija, Črna Gora in Jugoslovanska ljudska armada. Milorad Popovac, srbski zastopnik v Hrvaškem saboru, je opozoril, da to lahko povzroči dodatne tenzije v hrvaško-srbskih odnosih. Hrvaški sabor je zakon sprejel prejšnji teden. Zakon razširja pravico za pridobitev statusa branilca domovine. Trenutno je na Hrvaškem 500 tisoč branilcev domovine z vključitvijo pripadnikov narodne zaščite, vojakov Hrvaškega obramnega sveta in udeležencev vojne, pa bo ta številka strmo narasla.
Oba bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Hekeri so slovenskemu podjetju NiceHash ukradli 4700 bitcoinov. V času kraje je bila njihova vrednost 47 milijonov evrov, zdaj pa je že narasla na 60 milijonov. NiceHash je skupna bitcoin denarnica, kar je neke vrste banka za kriptovalute. Poleg tega je preko nje potekalo skupno rudarjenje valute. Hekeri so izpreznili račune skoraj pol milijona uporabnikov. Ukolikor podjetje nima dovoljšne rezerve bitcoinov, je upanje na vrnitev denarja oškodovanim uporabnikov majhno. Delavci v Gorenju so zaradi božičnice za 2 uri prekinili delovni proces. Pred proizvodnim obratom kuhalnih aparatov v Velenju je stavkalo med 30 in 50 delavcev. Delo so prekinili, ker še niso prejeli informacije o letošnji božičnici. Več o tem pove sindikalni predstavnik zaposlenih Žan Zeba.
Da, so nekateri ljudje, ki že zdaj dlje časa pač zaposleni pričakujejo to informacijo o dogovoru o višini božičnice. Mi se zdaj že skoraj en mesec o tem pogajamo. Ljudje so nestrpno pričakovali informacijo in očitno več ni bilo strpnosti ali pa niso več zdržali, da ne bi te informacije dobili in so zahtevali pojasnilo. Ena skupina manjša ljudi se je zbrala tudi pred eno proizvodno halo. Drugače smo pa mi v proizvodni organizirali zbore, kjer smo ljudem tudi razložili pač ta dogovor, ki smo ga potem danes tudi sprejeli, da božičnica bo v višini lanskoletne, se pravi 600 evrov bruto, s tem, da bo neto znesek večji. Zdaj, če vete, da so se sindikati skupaj z delodajalci dogovorili, da je obdavčitev božičnice v novem letu nižja, tako da bo v Gorenju približno tam 100 do 120 evrov, po mojem, višja neto božičnica kot lansko leto.
Off so za vas pripravili vajenci Pija, Matija in Daniel.